interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, stimați ascultătorii, pe Frecvența Speranței vă spune astăzi de la microfon Mihaela Rusu la o nouă emisiune de Vorbă cu trecutul și bineînțeles că alături de mine se află domnul pastor Virgil Peicu. Împreună vom continua incursiunea noastră prin Cartea Genezei și așa cum menționam în ultima noastră emisiune, nu pot să merg mai departe, domnule pastor, până nu-mi spuneți mai multe lucruri despre stejarul Imore.
De ce ne este specificat numele acesta? Ce reprezenta pentru canaaniți? Vântul More era o personalitate, ceva pentru ei?
Stejarul nu, era un copac.
Nu, numele More.
Stejarul More. Păi, normal că dacă e stejarul cuiva, acel cineva trebuie să fi fost un om important, un om special. Acum, ce înseamnă acest cuvânt More? Și de aici putem să găsim un răspuns la întrebarea ta. Mai întâi, nu este stejarul, nu un singur stejar era, ci, corect, se trece prin stejari, la stejari lui Mamre sau More.
Practic era o pădure.
Era o pădure de stejar, sigur, era o pădure de stejar și ea devine un punct de referință pentru că se afla în mijlocul unei văi, a unei câmpii. Și pădurea de stejar, de obicei, e mai la munte. Chiar dacă în dreapta și în stânga văi se afla câte un vârf mai înalt, care se numea Ebalul și Garizimul, nu? Deci, aici era o pădurice de stejari. Lucrul acesta îl susține și referirea pe care Moise o face mai târziu la aceeași localitate, folosind forma de la plural a lui Elon, adică copaci de stejar. Pădurica n-a fost identificată în vremea noastră, am spus că acolo este un pustiu acum, însă trebuie să fost imediat în afara Sihemului, era pădurea aceasta, după cum se spune în Deuteronom 11. More sau Mamre înseamnă învățător. Am putea să-i spunem pădurea învățătorului sau dumbrava învățătorului. Din ce pricină? Pe vremea aceea, până în vremea grecească, acum, în timpul Imperiului, școlile nu arătau chiar cum erau ale noastre, nu? Ci mari învățători cu ucenicii lor își găseau un loc anume unde se întâlneau și unde predau din învățăturile înțelepciunii lor. Unii predau sub portic, da? Cum erau la greci, filozofii, școlile filozofice, sub portic. Alții învățau sub un copac, sub un stejar, cum avem aici stejarul învățătorului, da? Probabil, spun unii interpreți ai textului biblic, că în pădurice aceasta se afla un loc anume unde acest învățător, More, învățătorul, se întâlnea cu tinerii care vreau să cunoască cuvintele înțelepciunii și acolo îi învăța și făcea educație cu ei. Însă cuvântul mai înseamnă și semeț, în sensul semeț de un om care are curaj și care are ceva de făcut, care e hotărât în ceea ce face. Unii comentatori au încercat să explice numele acesta More ca o indicație că Abraham a înțeles că el avea să fie un fel de învățat de Dumnezeu. Sau locul unde Dumnezeu i-a spus lui mai multe, da. De aceea și-a și așezat tabăra acolo. Însă eu înclin să cred că nu neapărat din motivul ăsta, s-a întâmplat și asta cu siguranță, dar nu aceasta a fost cauza primă pentru care locul acesta se numea pădurea învățătorului sau stejarii învățătorului. Pentru că atunci când a ajuns Abraham acolo, deja locul acesta era cunoscut sub acest nume.
Biblia ne raportează mai departe în versetul 7 că Domnul s-a arătat lui Avram și i-a zis: toată țara aceasta o voi da seminței tale. Și Avram a zidit acolo un altar Domnului care i se arătase. Era pentru prima oară când i se arăta Dumnezeu lui Avram în țara Canaan?
Nu știu dacă trebuie neapărat să vorbim despre o arătare fizică a Domnului. Deși Domnul s-a arătat fizic, sub chipul unui înger, sub chipul unui om, Domnul are foarte multe posibilități de a se arăta cuiva. Însă nu știm cum acum, dar că el l-a văzut ca pe un înger, că l-a văzut ca pe un om, că l-a văzut altfel, sau pur și simplu că
în timp ce
i-a aducea jertfa, i-a vorbit, cum i-a vorbit și în Ur, cum i-a vorbit și în Haran, cum i-a mai vorbit după aceea de mai multe ori, sau a venit ca un călător, cum s-a întâmplat atunci când a avut loc distrugerea Sodomei și Gomorei. Nu știm exact cum, dar știm că Domnul aici a vorbit cu Abraham ca și cu un prieten, că ei au dialogat, deci că au avut o întâlnire reală, ca și când s-ar fi văzut unul pe altul. Că Dumnezeu, că Abraham l-a văzut pe Dumnezeu în splendoarea lui, mă îndoiesc că este așa.
Atunci am putea spune că este o întâlnire.
Domnul nu s-a arătat nici lui Moise așa, nici lui Ilie, ci i-a ascuns, că nu poate un om muritor să-l vadă pe Dumnezeu și să trăiască.
Atunci putem vorbi de o întâlnire după un drum lung, după o perioadă de timp în care Avram a mers acolo unde Dumnezeu l-a chemat și practic a fost o întâlnire de încurajare, de confirmare a ceea ce se întâmplase până atunci în viața lui?
Da, Domnul a comunicat direct, asta este ideea. Până aici el a mers în baza făgăduinței pe care Dumnezeu a făcut-o. Aici Domnul i s-a arătat iar și a stat de vorbă cu el, descoperindu-i noi fațete ale planurilor sale cu el. Domnul s-a arătat. Dacă stăm așa să ne gândim, este a treia descoperire divină care îi se face lui Abraham. Am vorbit de descoperirea de la Ur, de cea de la Haran, da? Însă Abraham ajunge acum în țara aceasta străină și fixează tabăra și nu știa ce se întâmplă cu el, nu știa ce viitor are, nu știa cât de liniștit să fie în preajma acestor cetăți întărite păgâne din Canaan. Și avea nevoie ca să fie mângâiat, să-i se inspire încredere, să realimenteze, să-și încarce bateriile lui spirituale. Avea nevoie să mai aibă o legătură directă și strânsă cu Domnul care îl chemase și pentru care el părăsise Canaanul.
Tot în versetul acesta pe care eu l-am citit mai devreme, ni se spune că toată țara aceasta o voi da seminței tale. Practic Dumnezeu îi confirmă din nou faptul că te-am adus aici pentru acest lucru.
Da. De fapt, întreaga solie pe care o primește aici, așa, în limba ebraică, are numai 5 cuvinte. 8 în traducerea engleză. Deși este una dintre cele mai scurte descoperiri divine, ea a fost de mare însemnătate pentru Abraham. Acum, el era străin, într-o țară străină, n-avea prea mari perspective, nici din punct de vedere social, nici politic. Era mereu nomad, mereu trebuia să plătească chirie, mereu trebuia să
plece mai departe.
Și când simțea că ceilalți nu mai sunt prietenoși și nu mai au o față bună pentru el, trebuia să plece în altă parte. Nu dorea scandal cu nimeni, nu dorea niciun fel de răceală în relațiile lui cu băștinașii și cu cei din jur. Ei, totuși era nevoie de credință ca să accepți că acești locuitori cananiți până la urmă vor fi deposedați de cetățile lor puternice, cetățile lor întărite și că țara asta va fi dată unui om care nu avea nici copii. Avram se luptă cu... Spuneam încă mai de mult că lupta aceasta a credinței este o luptă de viață pentru Avram. E să crezi asta, trebuia să ai o putere specială, să ai o credință mare, ca să crezi că un om lipsit de copii într-o zi va stăpâni această țară cu locuitorii ei, cu cetățile ei, cu o cultură foarte avansată pentru vremea aceea. Trebuia foarte mare credință.
Păi nu degeaba a fost numit părintele credincioșilor.
Da, e adevărat, da.
Tot în versetul acesta spune că Avram acolo a zidit un altar. Eu am considerat pe parcursul discuțiilor noastre, ori de câte ori dumneavoastră ne-ați specificat faptul că el a construit un altar pe drumul pe care a mers, practic a lăsat urme, eu am considerat că Avram avea și o datorie față de toți slujitorii pe care el îi avea cu el. Trebuia să fie un model de viață, trebuia să le arate că el îl cunoaște pe Dumnezeu. Trebuia să îl descopere pe Dumnezeu și lor.
Categoric. Și numai lor. Și băștinașilor. În primul rând băștinașilor, pentru că cu aceștia nu sta prea mult în timp cu ei. Familia l-urma. Însă, ia să vedem de fapt ce făcea Abraham cu altarul acesta, nu? Pentru că Domnul i s-a arătat, a știut că acolo este un loc sfințit de prezența lui Dumnezeu.
Practic, îi consacra Domnului un loc?
Cel puțin unde era altarul, era al Domnului. Și putem spune și asta, că Abraham a consacrat locul acela pentru închinare lui Jehova. A ridicat altarul, jertfele au fost aduse și darurile pe care le oferea și toți, atât familia lui cât și cei din jur, au urmărit ritualul acesta, acest serviciul divin al lui Abraham. Și Dumnezeul cerului s-a făcut cunoscut. Și în modul acesta foarte tacit, Abraham cumva protesta împotriva idolatriei înconjurătoare. Prin ridicarea altarului și prin... Aici nu e vorba numai de ridicarea unui altar, ci e vorba de sărbătoare în sine. Abraham a mărturisit în mod public credința sa față de adevăratul Dumnezeu.
Era ca și cum ce făcea Daniel?
Da, ce făcea Daniel când se ruga. Pe de altă parte, tu ai pus mai devreme în întrebare, în comentariul tău, ai vorbit despre slujitorii lui Abraham. Sigur că Abraham a simțit răspundere și față de acești servitori. Și ei participau la jertfa lui Abraham. Și Abraham le explica ce înseamnă jertfa aceasta. Și ajungeau să vorbească despre moartea Fiului lui Dumnezeu ca ispășire pentru păcate. El ridica acolo altarul, oamenii știau că ăla este un loc al Dumnezeului din cer. Abraham n-a stat multă vreme acolo, a plecat de acolo, s-a dus la Betel și aici a înălțat iarăși un altar și aici a făcut o sărbătoare. Și aici au fost invitați la sărbătoare oamenii importanți ai băștinașilor. Și aici a fost ridicat un altar. Și aici Abraham a vorbit despre cel reprezentat prin animalul de jertfă, a vorbit despre mântuire. Și oriunde își punea el cortul sau își ridica cortul, ridicau alături și altarul său, strângând pe toți cei din tabăra sa la jertfele de dimineață și de seară, la altarul de dimineață și de seară. Când își muta cortul, altarul rămânea acolo, iar în anii următori, unii din cananiții nomazi au primit învățături de la Abraham. Și ei mergeau, reparau altarul cel vechi și aduceau acolo închinare Dumnezeului lui Israel. Acolo se închinau ei viului Dumnezeu. Asta era lucrarea misionară făcută de Abraham.
De acolo a pornit spre munte la răsărit de Betel și și-a întins cortul având Betelul la apus și Ai la răsărit. A zidit și acolo un altar Domnului și a chemat numele Domnului, ni se spune în versetul 8. Având totuși pășuni și tot ce avea nevoie, Biblia ne spune că Avram s-a deplasat puțin.
Avea turme mari și... mai ales când venea vara și nu mai ploua, pășunile piereau repede. De aceea trebuiau să urmărească văile, cursurile apelor, acolo unde iarba era mereu verde și proaspătă. Și pentru că avea nevoie de pășuni proaspete, Abraham a plecat de la Sichem. Având nevoie de pășuni proaspete, Abraham a plecat de la Sichem și a ajuns la Betel. S-a deplasat cam vreo 30 de kilometri mai spre sud.
Nu era atât departe.
Pentru noi astăzi nu, dar pentru ei atunci mergeau pe jos cu turbe, cu copii și cu toate cele. Abraham și-a întins cortul său pe unul dintre vârfurile de deal, dintre cetățile Betel și Ai. Cetățile acestea noi le întâlnim mai târziu, pe vremea lui Iosua, atât Betelul cât și Aiul. Pe vremea lui Abraham, cetatea se numea Luz, pentru că era încă stăpânită de cananiți. Această cetate, numită acum Beitin, așa se numește în zilele noastre, este așezată cam la vreo 16 km în nord de Ierusalim. E o cetate cu nume, Betelul. Ea a jucat un rol important în viața lui Iacob. A fost una din primele cetăți cucerite de Iosua. Iar pe vremea, cam în perioada regatului împărțit, unul dintre cele două locuri idolatre ale lui Israel a fost situat aici la Betel, vițelul de la Betel, al lui Ieroboam. Astăzi, Betelul este cunoscut, se află un sit arheologic important acolo. De asemenea, și cetatea aia, a doua cetate despre care se amintea, ruinele ei au fost până în ziua de, au fost descoperite în zilele noastre. Ai, așa, dacă luăm să ne gândim la etimologia cuvântului, ar însemna ruină, adică locul ruinelor. Probabil că pe ceva ruine mai vechi a fost înălțată noua cetate, dar astăzi știți că se numește Tel Movila, unde s-a depus praf peste ruinele unei cetăți, unde sunt descoperite cetățile vechi sau unde sunt așezate siturile arheologice. Se numesc teluri. Și astăzi există un astfel de tel unde se crede că acolo a fost cetatea aceasta. Ai.
Și din nou aici a construit un altar pentru a da dovadă celor din jur
oriunde,
și
oriunde.
Slujitorilor că el iubește pe Dumnezeu și că îl cunoaște.
Să observăm un lucru. Abraham avea această datorie cu două sensuri. Pe de o parte, el se îngrijea să mențină o trăire spirituală în sânul familiei lui, care era foarte mare. Și prin altarul de dimineață și altarul de seară, ei reușeau să mențină această viață spirituală în familie. Pe de altă parte, prin ridicarea altarului, ei aveau o mărturie în fața băștinașilor.
Dar astăzi, cum ar sta lucrurile?
Pentru noi?
Da.
Și noi avem aceleași două direcții ca și Abraham. Că noi nu avem ce n-a avut și Abraham. Poate că ne lipsește ce a avut Abraham, dar mai multe nu avem. Și noi, ca oricare, eu ca părinte, de exemplu, am o dublă datorie. Pe de o parte, să mențin religia în familia mea, pentru familia mea, pentru copiii mei și pentru rude, prieteni, cei care sunt în anturajul meu imediat, și pentru ceilalți locuitori. Și așa, ca să mă gândesc la niște corespondenți din vremea lui Abraham, păi da, altarul de dimineață și de seară a rămas și astăzi, la fel de valabil ca și atunci, prin care noi menținem atmosfera spirituală în familia noastră, iar înălțarea bisericii în localitate, în oraș, este ca și înălțarea altarului din vremea aceea, locul de închinare. Casa de rugăciune sau adunarea sau biserica, cum îi spunem noi, este locul sinonim cu locul unde Abraham își înălța altarul. De aceea, un altar era o mărturie pentru locuitorii aceia care nu cunoșteau pe Jehova, iar o biserică înălțată într-o localitate este o mărturie pentru cei din zonă că ei au responsabilități față de Dumnezeul lor.
Domnule pastor, mi-ar fi plăcut ca următorul verset să fie practic ultima destinație a lui Avram și să spunem, da, aici Avram s-a oprit. Însă versetul 9 din capitolul 12 ne spune: Avram și-a urmat drumul înaintând mereu spre miază zi. Nici acum nu s-a sfârșit călătoria lui. De la Betel el a plecat mai departe.
Da, așa este, că nu s-a sfârșit călătoria. El a continuat drumul spre miază zi, a ajuns la pustiul Neghebului, care își păstrează numele până în ziua de astăzi. Negheb a fost și mai este încă o regiune, am zis, pustie, semiaridă. Ea se află spre sud și sud-vestul munților, lanțului muntos. Mai târziu a aparținut țării lui Iuda, după împărțirea Canaanului. Aici se află una din cetățile de hotar, mereu amintite în Biblie, Berșeba, care se află la răscrucea mai multor drumuri de caravană, dinspre deșert, dinspre Siria, Damasc, spre Marea Mediterană și spre Delta Nilului. Probabil că Abraham și-a dat seama că părțile muntoase ale Canaanului, care erau deja ocupate de cananiți, nu putea să ofere pășune suficientă pentru turmele lui, care erau din ce în ce mai mari. Plus că erau și turmele lui Lot, că și Lot avea destulă avere în sensul ăsta. Aici populația era mai rară, pășunile mai întinse, mai libere și i s-a părut Neghebul pentru o perioadă de timp mai potrivită lui Abraham ca să rămână în zona aceasta.
Trebuie să punem punct călătoriei noastre în ceea ce privește drumul de astăzi, însoțindu-l pe Avram, și am totuși o curiozitate. Cum se face că Avram părăsește Canaanul? Despre toate lucrurile acestea vom afla în emisiunea viitoare, când va trebui să mergem cu el în Egipt.
Și mai atașăm o întrebare. Oare Domnul l-a trimis acolo, cât mai departe de lume? Sau a fost o alegere personală?
Cred că ascultătorii noștri vor rămâne și săptămâna viitoare alături de noi pentru a afla răspunsuri la aceste întrebări și să ne luăm timp să stăm de vorbă cu trecutul, pentru că doar așa vom putea înțelege ceea ce se întâmplă în zilele noastre, pentru că orice lucru din trecut, orice întâmplare are referințe în prezentul de astăzi. Domnule pastor, vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost alături de noi. Vă mai așteptăm și
altă dată,
în emisiunea de săptămâna viitoare. Până atunci, Mihaela Rusu de la microfon vă dorește călătorie plăcută alături de Avram pentru toți cei care vor citi Biblia și vor fi alături de noi în drumul acesta pe care Avram l-a făcut. Toate cele bune!